Причому я мушу додати, що звуть мене не Джильберт Честерфілд, а Сирил Помейкер. Два заходи остороги дають більше гарантії на успіх, ніж один. І щоб якомога надійніше приховати свою ідентичність, я наповнив життям витворену моєю уявою особу згаданого Честерфілда, доручивши його роль справді незрівняному акторові, який був незабутній в Арлет, і якому було тим легше її зіграти, що своєї власної особистості він, по суті, не мав. О, я добре знаю, що декого вже неабияк розчарував. Чого тільки не вигадає цей ідіот Честерфілд, аби розбуркати людську цікавість, і заради цього він ладен навіть виставити себе у непривабливій подобі малоймовірної персони. Чи не ліпше було б, якби він і далі розповідав нам оті казочки для дорослих, що ними він так щедро постачав нас, публікуючи по роману майже кожні 2 роки? Е, ні, любі мої шанувальники, доля так розпорядилася, що одного дня мій чудовий театр має закритися. Варлет покинув нас назавжди. У цьому вся суть. А що не стало Варлета, то пішов у небуття і той Честерфілд, якого ви так добре знали. Кумедно це чи сумно, але мені лишається тепер або сказати всю правду, або зникнути. Я вирішив бути щирим, тож мусив піднести вам цей прикрий сюрприз. Що ж до мене самого, то я вже маю цілком готовий сюжет своєї нової книжки, яка, отже, не буде витвором чистої уяви, а такою собі прогулянкою в ту роздвоєність, що давала мені змогу жити в невідомості, тоді як мій двійник представляв мене повсюди у світі. Пишучи цю книжку, мені доведеться з'явитися всім на очі, дозволити, щоб кожен міг зазирнути до моєї суфлерської будки, тобто вчинити те, що протягом досить таки тривалого часу видавалося мені вчинком непристойним, нахабним і навіть безсоромним. Чародій помирає, не розкриваючи таємниці своїх чаклунських фокусів. Він ніколи не зізнається в обмані, а я зізнаюсь. Річ у тім, що йшлося не тільки про майстерну акторську гру. Неможливо посилати когось у вогонь і самому не обпектися. Чи варто уточнювати, що між моїми творами і мною як письменником пролягала певна відстань? Хоч би як намагався я залучити до праці те своє «я», що попри мою хіть і далі залишалося пересічним гандлярем-помпомейкером, воно спромоглося видати хіба якесь невиразне белькотіння, тоді як його двійник, витончений Честерфілд, домігся блискучих успіхів. Звісно, не хто інший, як той таки Сирил Помпомейкер, зумів спершу вигадати Честерфілда, а потім утілити його в людську подобу Варлета, використовуючи першого для творчої діяльності, а другого – для салонної гри. Але як і чому він спромігся на таку хитрість, досить легко з'ясується далі. Як сказав я ще на початку, треба трохи впорядкувати заплутану історію мого життя. Життя моє розкололося на 2 половини ще в дитинстві. В цьому, зрештою, нема нічого оригінального. Я зненавидів своє кляте прізвище – Помпомейкер. Було в ньому щось украй бридке та безглузде. А що я мусив носити його повсюди, як ото носять одіж, той сам собі видавався безглуздим та недоладним. Проте мій батько оцінював його зовсім інакше і пишався ним настільки, що ставив його де тільки міг. Воно було вписане великими літерами на дверях його кабінету. Він був нотар. На всіляких його особистих речах, таких як записник або запальничка, і навіть на дверцятах автомобіля. Причому він не вдовольнявся звичайними ініціалами, а виписував його повністю. З нього такий справді був довершений Помпомейкер. Мою матір, його найкоштовніше надбання, він з гордістю рекомендував як пані Помпомейкер. А його син, кінь і навіть собаки уявлялися йому неодмінною приналежністю славетного дому Помпомейкера. Одне слово, свого батька я не любив. Проте, якби він носив інше прізвище, я, можливо, і простив би йому його очевидні вади. Я не стану далі піддавати себе тортурам мазохізму і детально описувати, яких страждань завдавало мені змалку це безглузде прізвище, завжди освітлене ореолом дурної пихи. Адже відомо, що діти особливо схильні до кпинів, злостивих жартів та знущань до свого ближнього. А втім, це стало для мене школою усамітнення. Я не утверджувався в думці про свою несхожість на інших і навчився фантазувати. Тим більше, що будучи гравцем, але відмовляючись брати участь у грі хай там з ким, я незабаром створив собі для цієї мети уявних партнерів. Честерфілд народився на шкільному подвір'ї, коли мені виповнилось 12, і я відбував свій другий рік у коледжі. Дуже скоро він замінив мені всіх інших, крім однієї дівчинки, на ім'я Алісія, з якою я ділився своїми найпотаємнішими секретами, яку щовечора приводив до себе в дортуар, де вкладав на залізне ліжко і гвалтував усіма можливими і неможливими способами. А вона, якщо й страждала від цього, то, мабуть, тільки в тих випадках, коли мені кортіло повтішатися з її сліз. Та вернімося до Честерфілда. Він поділяв мої філософічні фантазії, але володів куди моторнішим інтелектом, ніж я, що давав йому змогу підійматися на мілтонівські верховини або опускатися на саме дно шекспірівських глибин. Він співав у ангельських хорах Блейка і командував кораблем Гордона Піма. Йому було відомо те, чого я не знав – зручне алібі для Гордія, на якого я помалу перетворювався. Мої батько і мати потонули обоє, потрапивши в корабельну аварію неподалік від острова Уайта, у той час, коли я навчався в університеті. Будучи їхнім єдиним сином, я успадкував значний статок, що його встиг зібрати пан Помпомейкер, і це дозволило мені відразу розпочати діяльність на ниві красного письменства. Діяльність, якій я віддався потайки в нашому заміському будинку в Радфорді, за 100 кілометрів від Лондона. Ця оселя належала моїй матері. Отже, не була заплямлена ненависним батьковим прізвищем. І я продовжив своє вчення, живучи там, з'являючись на факультеті лише в дні іспитів і помалу опановуючи мистецтво письменницької творчості. Цікаво відзначити, що моїм першим завершеним рукописом стала книжка, автором якої був не Честерфілд, а Алісія. Я вигадав щоденник молодої дівчини, що втекла від батьків і ховалась від них у Лондоні, а коли поліція вистежила її, наклала на себе руки. Ця оповідь, якщо чимось відзначалася, то це гумористичністю тону, нехтуванням суспільних умовностей та деякою розгнузданістю і блюзнірськими випадами. Через 6 років я зумів опублікувати цю повість, місцями позначену ядучою іронією, під ім'ям Алісії Бертон. Містифікувавши в такий спосіб гурточок критикес феміністичного гарту, які, знудьгувавшися за необмеженою волею в усіх сферах життя та діяльності, заволали про появу генія. Особливо не дошукуючись, звідки з'явилася юна письменниця, що насправді народилася в моєму ліжку.